Musofirbek. Ikkinchi qism.
Bu qanaqasi? Hali xazinam talon-taroj bo'lyaptimi? Sen qayerga qarading? Musofirbek, senga podshohlik amrim. Mana shu yo'qolgan oltinlarni top.
Bosh ustiga olam panoh. Menga 40 kun muhlat va 40 ta qo'y bersangiz, oltinlarni albatta topaman.
Shoh uning shartini qabul qilib, so'ragan 40 ta qo'yini beribdi. Musofirbek ularni uyiga haydab kelibdi-da, 38 kun uyida yashab, qo'ylarni kambag'allarga tarqatibdi. 39-chi kuni xotini unga yana xat yozib beribdi. Musofirbek yo'lga chiqib, tayinlangan joyga yetib boribdi. Qarasa, bir to'da qizlar quvlashmachoq o'ynayotgan emish. Ularning kattasi Musofirbekni ko'rib, oldiga yugurib kelibdi. U esa yonidagi xatni chiqarib, qizga uzatibdi.
Iye, bizni pochchamiz ekansiz-da. Xizmatingizga tayyormiz.
Shu zahoti qizlarning kattasi va ikki kaniz Musofirbek bilan yo'lga chiqibdi. Yo'l yurib, sog'u salomat Musofirbeknikiga yetib kelishibdi. Ular tongda hovli o'rtasida duolar o'qib, baravar qadam tashlaganda oyoqlarining tagidan oltin g'ishtlar paydo bo'laveribdi. Podshohga olib borish uchun 30 ta oltin g'ishtni yasashibdi. Musofirbek 4 ta g'ishtni o'zi olib, 26 ta g'ishtni bir hammolga ko'tartirib, podshohning huzuriga jo'natdi. Hammolni eshikda qoldirib, o'zi 2 juft oltin g'ishtni podshohga keltiribdi.
Musofirbek, yana 2 jufti qana? Axir hammasi bo'lib 4 juft tilla g'isht yo'qolgan edi.
Musofirbek 4 dona oltin g'isht endi 4 juft bo'lib qolganidan hayron bo'lib debdi.
Podshohim, 4 donamidi yoki 4 juftmidi? Balki undan ham ko'proqmidi?
Hammasi 4 juft edi.
U holda buyuring. Hammolni ichkariga kiritsinlar. Mana bu 10 juft, avvalgi 2 juft bilan 15 juft. 30 dona bo'ldi. Podshohim, yana nima da'voingiz bor?
Boshqa da'vom yo'q. Rahmat. Yana sinovimdan muvaffaqiyatli o'tding.
Saroy amaldorlari rejalari puchga chiqqanidan g'azablanib, kechqurun yana to'planib, Musofirbekni yo'q qilish ustida bosh qotira boshlashibdi. Har biri o'z farazini aytib ko'ribdi. Ammo hech biri to'g'ri kelmabdi. Faqat bittasining gapi hammaga ma'qul kelib, podshoh huzurida Musofirbekni chuv tushirishga qaror qilishibdi. Ertasiga saroyga kelgan Musofirbek amaldorlarni g'amgin holda uchratibdi.
Nima bo'ldi? Nechun g'amnoqsiz?
Ey Musofirbek, bu dunyoning g'amu g'ussasidan sira qutulmadik. Bu dunyo shunday bir g'amxona ekan. Bugun podshohimiz bir tush ko'ribdilar. Ta'birini hech birimiz topa olmadik. O'ylaymanki, ularning bu mushkullarni ham siz oson qilarsiz va bu g'amdan qutqararsiz.
Podshohim, qanday tush ekan?
Tushimda otam, onam va buvimni ko'rdim. Ularning hech biri yuzimga qaramadi. Buning sababini bilolmay hayronman. Ko'nglim xira. Nima sababdan ular mendan xafa bo'lishdi? Buni bilishning chorasi bormikan?
Albatta buning yo'li bor. Buning uchun kimdir u dunyoga borib, sizdan nima uchun xafa bo'lganlarning sababini bilib kelish kerak.
Buni uddalasa bo'ladi deb o'ylaysanmi, vazir?
Axir, sizning musofirbekdek dono, jasur amaldoringiz bor. Buyuring, u bu ishni ham uddalashiga ishonchim komil.
Musofirbek, yana sening yordamingga muhtojman. Men uchun u dunyoga borib kelsang, badaliga podshohligimning yarmini beraman. Xo'sh, rozimisan?
Rozi bo'lmay ilojim yo'q, olam panoh. Ko'nglingizdagi g'uborni ketkazish va dilingizga taskin berish uchun u dunyoga borganim bo'lsin. Menga 40 kun muhlat, 40 bosh bordoqi qo'y va bir yaxshi ot bering.
Musofirbek qo'ylarni olib kelib, 39 kungacha uydan chiqmabdi. 40-chi kunga o'tar kechasi xotini oltin g'isht topishga ko'mak bergan qayinsinglisi va Musofirbek shahar tashqarisiga chiqibdilar. Musofirbekka kuygan chopon kiygizib, yuzlariga qora kuya surib, podshohning avlodi ajdodi nomidan shohga xat yozib, uning chetidan 4-5 joyini kuydirishibdi. Musofirbek xatni olib, podshoh saroyi tomon yo'l olibdi.
Mana, janoblarining ota-bobolari xafa bo'lishganining sababini shu xatga yozib berishdi. Ey taqsirim, borgan joyim juda chiroyli, go'zal maskan ekan. Hazratim, menga tezroq ruxsat bering. O'sha dunyoga ketay.
Xatni o'qigach, podshohning ko'ngli buzilib, yig'lab yuboribdi. Musofirbekdan narigi dunyo haqida so'ray boshlabdi.
Musofirbek, yo'lda qiynalib qolmadingmi? U dunyo qanday ekan? Biz ham borib kelsak bo'ladimi?
U dunyoga borsa bo'ladi albatta. Falon maydonga 100 sarjin o'tin, 300 put kunjara yig'diring. Ularni yaxshilab taxlasinlar. Agar yomon taxlashsa, yo'lda qulab ketishingiz mumkin. Menga o'xshab 40 kunda borib kelishingiz mumkin.
Podshoh Musofirbek aytgan o'tin va kunjaralarni belgilangan joyga tashta boshlabdi. Ketadigan kuni podshoh Musofirbekni o'z o'rniga qoldiribdi. Musofirbekning xotini sehrli so'zlarni aytib, ularni osmon va falakka uchirib yuboribdi. Yangi podshoh o'qimishli odamlar, donishmandlar, boyligi bo'lmasa ham aqli bor odamlar bilan maslahatlashib, xalqqa xizmat qiluvchi kishilardan vazir, maslahatchilar tayinlabdi. Mamlakatning obodligi, farovonligi yo'lida hormay tolmay xizmat qilibdi. Kunlardan bir kun Musofirbek xotini, qaynisinglisi bilan bir yoshli o'g'ilchasi shodmonni o'ynatib o'tirib, do'sti yo'ldoshning tushini sotib olgani esiga tushib, kulib qo'yibdi.
Ha, nega kulyapsiz?
Ilgari podachilik qilib yurardim. Do'stim yo'ldoshdan tushini sotib olib yo'lga chiqqandim. Endi o'ylab ko'rsam, tushda osmondan tushgan ikki yorug' yulduz sen bilan singling ekan. Kichkina yulduzcha bo'lsa, mana bu Shodmonbek ekan. Yo'ldosh o'rtog'imga yordam berishni va'da qilgandim. Uni topib, biron vazifaga tayinlasam nima deysiz?
Va'daga vafo qilmoq mardning ishi. So'z bergan ekansiz, albatta uni bajarishingiz kerak.
Musofirbek saroy amaldorlaridan birini chaqirib, do'stini topib kelishni buyuribdi. Amaldor so'rab surishtirib, uni topibdi. Bu vaqtda yo'ldosh bir boyning qo'lida dehqonchilik qilib yurgan ekan. Saroy amaldori uni o'zi bilan ketishga ko'ndiribdi. Yo'ldoshni saroyga olib kelgach, bu haqda podshohga ma'lum qilibdi. Musofirbek do'sti yo'ldoshni darrov tanibdi. Lekin sir boy bermabdi.
Xo'sh yigit, keling. Keldim janob olilari. Qayerdan va nima maqsadda keldingiz?
Meni shu yerga olib kelgan kishi ikkimiz birga dehqonchilik qilamiz degan edi.
Kasbingiz dehqonchilikmi?
Shunday taqsir. Boshqa hunaringiz ham bormi? Yo'q taqsir. Dehqonchilik tomon bo'lganda mardikorchilik qilaman.
Sizning qo'ldosh degan bir do'stingiz bormidi?
Ha, bor edi. Qo'ldosh podachi. Siz uni qayerdan bilasiz?
Uni ko'rmaganingizga qancha bo'ldi?
Adashmasam 2-3 yil bo'lib qoldi.
Qayoqqa ketgan?
Uning ketishiga men sababchi bo'ldim. Bir kun men tush ko'rdim. Shu tushimni qo'ldoshga aytgan edim. U mendan uni sotib oldi. Shundan keyin g'unajim bilan toyini menga berib ketdi.
Shu kungacha bedarak. Uni ko'rsangiz taniysizmi?
Taniyman, albatta taniyman. O'ng qo'l tirsagining ustida bir xoli va chap oyog'i tizzasining ustida tirtig'i bor. O'sha yerini sigir suzgan edi. Shu belgilardan darrov tanib olaman.
Musofirbek qo'lidagi xolini ko'rsatgan ekan, yo'ldosh o'rnidan turib, do'stini quchoqlay ketdi. Oradan bir muddat o'tib, podshoh do'stiga qayin singlisini to'y tomosha qilib olib beribdi va uni shahar hokimi qilib tayinlabdi. Kambag'aldan chiqqan ikki do'st mamlakat obodligi, xalq farovonligi uchun astoydil xizmat qilishibdi. Mana aziz bolajonlarim, ko'rdingizmi? Oddiy tush bu ikki do'stni birlashtirib, xalq uchun shunday ezgu ishlarni amalga oshirishga turtki bo'lgan ekan. Har bir inson har doim xalq uchun xizmatga tayyor bo'lishi kerak. Aql zakovatli odamlar esa Musofirbek singari hurmatga sazovor bo'ladilar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.